Алматы Азаттык радиосу, ассалаумагалейкум, курметтүү тыңдаучу.
Армысыздар, ардактуу радио тыңдаучу айын, Азаттыктын бүгүнкү багдарлама жүргүзүүчүлөрү мен Үкүлэйбистей жана Талгат Дүйсөнбек. Алда тыңдайтын тактырыптарыңызды адеттегидей айта отурайык.
Кытай өкмөтү коопсуздук максатында Үрүмчүдө жума күнү мешиттерди жабуу тууралуу нускоо берди. Алайда жергиликтүү мусулмандардын талабы менен каладагы көптөгөн мешиттер жумуш иштеди.
Казакстандык жүздөгөн уйгур Үрүмчүдөгү кактылыштан каза болгондарды аза тутуп, Алматы каласында каралыш жыйын өткөздү.
Үрүмчүдөгү кактылыштар кезинде казакстандык бир азамат басынан жараланып ооруканада жатты деп кабарлады Казакстандын сырткы иштер министрлиги.
Жума күнү Тентек шахтасынын кеңчилери жер астында нааразылык чараларын бастады, шахта коомдук уюм өкүлдөрү жиберилмеген.
Осу жана өзгө да тагырыптар Азаттыктын бир саат багдарламасында камтылатын болот. Ал азыр соңку жаңылыктарга кезек беребиз. Уну мен әріптесім Үкүлэйбистей таныстырып өтпөк.
Бүгүн Алматыда уйгурлар коомдостугу Кытайда орун алган кактылыштарга байланыштуу онда курбан болгондорго арнап азалы жыйын өткөздү. Бул тууралуу Азатка маалымат берген бастамачыл топтун мүчөсү Алимжан Тилебалдиндин айтуунча, алар Алматыдагы Дружба элди мекениндеги мешиттин жанында каза болгондорду үнсүз эске алып, курбан болгондорго арнап ас берди. Жыйынга 500 адам жыйналды. Бул тууралуу багдарламамыздан толугураак тилчибиз хабар беретин болады. Ал Казакстандын сырткы иштер министрлиги баспасөз кызметинин жетекчиси Ильяс Омаров Үрүмчүдөгү кактылыштар кезинде Казакстандын бир азаматы зардап шеккен, дарыгерлер басынан жарахат алган онун жагдайын ауыр деп отур. Элге кайтаруу үчүн онун ден саулугу тексерилүүдө деп кабарлады. Буган дейин Кытай өкмөтү Шинжаң Уйгур автономиялык республикасында кактылыштан бирде бир шетелдик зардап шеккен жок деп кабарлаган эди. Сырткы иштер министрлигинин маалыметинче 6-8 шилде аралыгында Казакстанга Кытайда жүргөн 1,2 000 азамат, ягъни 1,200 азамат кайтып оралган, энди 500 азамат кери оралуу тийиш. Кытай бийлиги Шинжаң аймагындагы этникалык кактылыштан кийин жума намазга баратындар үчүн мешиттерди жабууга нускоо бергенине карамастан, кээ бир мешиттер жумушун токтотпады. Хабарлар караганда Үрүмчү каласындагы мешиттердин алдында жума намазга жыйналган журттун талабы менен бир катар мешит кайта ачылган. Онун алдында Кытай жетекчилери мешиттердин жумушун токтотуп, уйгур мусулмандарына үйлөрүндө отуруп мүнажат этсиндеги нускоо берген болатын. Бейсенби күнү Кытай жетекчилери элдин негизги кытайлык этникалык топтору менен уйгурлар арасында 156 адам шыгыны болгон кактылышка жооптулар катаң жазаланады деди. Каупсуздук күчтөрү Үрүмчүгө катаң бакылоо орнотту, 100 адам камоого алынды деп кабарланды. Алматыдагы Сайын менен Төлөби көчөлөрүнүн кыйылысындагы мемлекеттик тапшырыш менен салынып жаткан жол өткөлүнүн курулушчулары Жумагали Сайын атындагы көчөнү бөгөп тастады. Алар жарты жылдан бери колдоруна тийбеген жалакаларын талап этип, акча берилмейинче жумуштарын жалгастырмайтындыктарын айтууда. Нааразылык чарасына 200 жуук жумушчунун кээ бири катышкан 200 жуук жумушчунун кээ бири өткөн жылдын желтоксан айында, энди бири сәуір айынан бери жалакаларын алмаган. Үчүнчү рет нааразылык чарасын өткөзгөн жумушчулар өздөрүнө жумуш берүүчүлөр зейнетакы жарнасын аудармай отургандыгын жана эңбек келисим шартын колдоруна устатпагандыгын айтады. Бул жолу жол өткөлү бир айдан кийин пайдаланууга берилүү керек. Жалакаларын алмай жүргөн жумушчулар азырки курулушту токтотту. Маселе одан кийин чечилмесе ачтык жарыялайбыз деп отурулар. Караганды облусундагы металл стил темиртау кәсіпорнына қарасты Тентек шахтасының кеншілері жер астында наразылық шарасын бастады. Хабарлар қарағанда бұл шахтада толығымен жұмыс тоқтап тұр, көмір департаментінің басшылары екі жақты келіссөздер жүріп жатқандығын айтқан. Кеншілердің талабымен қанша адам наразылық танытып жатқанын білмек болған қоғамдық ұйым өкілдері шахтаға жіберілмеді, бірақ кейбір ақпарат көздері кеншілер бригаданың құрамын қазіргі 30 адамнан 40 адамға дейін көтеруді, қауіпсіздік мәселелерін дереу шешуді, сондай-ақ кеншілердің еңбекақысын қайта қарауды талап еткен. Соңғы мәліметтерді тілшіміз бағдарлама барысында хабарлайтын болады.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Жума күнү әлемдегі өнеркәсібі дамыған елдердің Италиядағы саммиті кедей елдерге азық-түлік көмегін беру бастамасын қарап, алдағы 3 жылда кедей елдердің ауыл шаруашылығын дамытуға 20 миллиард доллар бөлуге сөз берді. Бұл туралы саммиттің соңында Британия премьер-министрі Гордон Браун мәлімдеді.
President Obama, I and other leaders have agreed a $20 billion program.
Акш президенти Барак Обама, мен және басқа да 8 елдің жетекшілері 20 миллиард доллар болатын бағдарламаға келістік. Ол 3 жылға қолдау болады. Бұл азық-түлік өндірісін қолдау ауыл шаруашылық саласын дамыту үшін кедей елдерде азық-түлік өнімін өндіру мүмкіндіктеріне өздерін өздері асырау алу жағдайын дамытуға қолдау ретінде бөлінді деді ол. Үлкен сегіздік елдерінің жетекшілері сондай-ақ кедей елдерге қажетті төтенше көмек көрсетуге уәде берді. Біріккен ұлттар ұйымының мәліметіне қарағанда бүгінде қарны тойып тамақ ішпейтіндер саны 1,2 млрд жеткен. Лаквила қаласындағы саммиттің ақырғы 3-ші күні сегіздік мүшелері африкан елдерінің жетекшілерімен кездесті. Алдыңғы 2 күнде саммитке қатысушылар экономикалық дағдарыс партиясы ғаламдық жылыну мәселелерін талқылады. Үлкен сегіздікке Британия, Канада, Франция, Германия, Италия, Жапония, Ресей және Құрама Штаттар мүше болып табылады. Бүгін Мьянмада демократиялық партияның жетекшісі Аун Сан Су Чидің соты қайта жалғасын тапты. Янгондағы Су Чидің үйіне шақырылмаған американдық қонақтың келуінен кейін ол үй қамақ тәртібін бұзды деген айыппен қамауға алынған. Хабарлар қарағанда жұма күні сотта оның қорғаушы куәлері сөз алды. Бақылаушылар Нобель сыйлығының иегері 64 жасар Су Чидің сотының жабық есік жағдайында өтуін сынап келеді. Бір апта бұрын Мьянманың әскери билігі Янгонға барған Біріккен Ұлттар Ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мунның Су Чимен кездесуіне рұқсат бермей қойды. Рим папасы Бенедикт 16-шы жұма күні ақш президенті Барак Обаманы Ватиканда қабылдап, онда екеуі кедейлік пен қоршаған ортаны қорғау мәселелерін талқылайды деп күтіліп отыр. Лаквила қаласында үлкен сегіздік жиын аяқталған соң Барак Обама Римге барады. Құрметті тыңдаушы ағайын, сіздерді соңғы жаңалықтармен таныстырып өттік.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Азаттық бағдарламасында алдағы 20-25 минутта қамтылатын тақырыптарға тағы да қысқаша тоқталып өтсек.
Қытай үкіметі қауіпсіздік мақсатында Үрімшіде жұма күні мешіттерді жабу туралы нұсқау берді, алайда жергілікті мұсылмандардың талабымен қаладағы көптеген мешіттер жұмыс істеді.
Қазақстандық жүздеген ұйғыр Үрімшідегі қақтығыстан қаза болғандарды азат тұтып, Алматы қаласында қаралы жиын өткізді.
Үрімшідегі қақтығыстар кезінде қазақстандық бір азамат басынан жараланып ауруханада жатқандығын Қазақстанның сыртқы істер министрлігі хабарлап отыр.
Ал жұма күні Тентек шахтасының кеншілері жер астында наразылық шараларын бастады, шахтаға қоғамдық ұйым өкілдері жіберілмеген.
Және тағы басқа маңызды мәліметтерді Азаттықтан тыңдайтын боласыздар, құрметті радио тыңдаушы ағайын, бізден алыс қалмаңыздар.
Енді осы және өзге де тақырыптарды тап кеңінен тарқата отырса, Қарағанды облысында Metal Steel темірдау кәсіпорнына қарасты Тентек шахтасының кеншілері шілденің 10 күні таңғы сағат 6-та түнгі ауысымнан жоғары көтерілмеген кеншілер кәсіпорын басшылығына наразылығын осылай білдіріп отыр. Сонымен қатар шахтада қоғамдық ұйымдардың өкілдері де жіберілмеген. Шахтинск қаласындағы жағдайға байланысты хабарды Азаттық бағдарламасы барысында тыңдай аласыздар, құрметті тыңдаушы.
Ал қазір Қытайдағы жағдайға тоқталатын болса, Қытайдың Шыңжаң еуро аутономиялық ауданының осыдан санаулы күн бұрын ғана жаппай тәртіпсіздік болып өткен Үрімші қаласында ресми биліктің мешіттерді жабуға нұсқау беруіне қарамастан, бірқатар мешіт дәстүрлі жұма намазына ашылды. Мешіттердің ашылуына биліктің өзі рұқсат берді ме, әлде олар өз беттерінше ашылды ма, әзірше белгісіз қалып отыр. Соңғы мәліметтер бойынша мұсылман ұйғырлар мен қытайлықтардың арасына шыққан ұлтаралық жанжалдың салдарынан 156 адам мерт болып, 1100-ден астам кісі жараланды, 1100-ден астам адам тағы негізінен ұйғырлар қамауға алынды. Тақырыпты студияда отырған әріптесім Сұлтанхан Аққұлы сабақтайды. Сұлтанхан, сөз кезегі өзіңізде.
Рахмет, Күлай. Сәлеметсіздер ме, қымбатты тыңдаушылар. Сонымен бірнеше мешіт алдына жиналған жүздеген мұсылманның негізінен ұйғырлардың талап етуінен кейін ашылды. Олар ресми билік рұқсат берген соң ашылды ма, әлде жаңа Күлай әріптесім Күлай атап өткендей жиналған мұсылман жұртшылығы тағы да көтерілемін деп алаңдаған қауіпсіздік күштері ашуға мәжбүр болды ма, ол белгісіз. Қазір қала көшелерін Қытай армиясының мыңдаған жауынгері күзетіп жүр. 2,3 миллион халқы бар Үрімшіде нақты қанша мешіттің ашылғаны да беймәлім. Кейбір мешіттің ашылуы алдында Шыңжаң ұйғыр автономиялық ауданының әкімшілік орталығы болып табылатын Үрімшідегі барлық мешітті жабуға ресми биліктің нұсқау бергені хабарланды. Аты жөнін атамауды өтінген Қытай шенеунігі мешіттердің мемлекеттік қауіпсіздік мақсатында жабылғанын хабарлады. Бірақ Үрімшідегі ұйғыр ауданына көрші жұма намазға көп келетін ақ мешіттің қақпасы жұрт жиналып қалған соң ғана ашылды. Жиналған жұрт күзетшілерден қақпаны ашуды талап еткен көрінеді. Ақ мешітті күзеткен ұйғыр полицейі жиналған жұртпен жанжалға бармас үшін күзетшілерден қақпаны ашқанын айтты. Ол да өзінің аты жөнін атамауды өтінген. Көп ұзамай намазға жиналған 1000-дай діндарға қоса мешіттің сыртына тағы 502 кісі жиналып қалды. Орта жастағы бір мұсылман Ахмед Аджи есімді ұйғыр кісі егер жұма күні ресми билік жұртты мешітке жібермеген болса үлкен қасірет болар еді дегенді айтып қалды. Мешіттің жабылған туралы құлақтандыру ақмешіттің алдындағы қақпасына да жапсырылыпты, бірақ олар алынып жүздеген мұсылман намазға жығылу үшін ішке кірді. Жұма күні бірнеше жүз адам жиналып айқай шу көтерген соң мұсылман қытайлықтардың мешітті де есігін ашуға мәжбүр болды. Дон Курук мешіттің сыртына жиналған ұйғыр мұсылмандары мешіттің ашылмаған ғана қатты қапаланып наразылықтарын айта бастады. Олардың бірі мешіттің ашылмауын қорлық деп бағалады. Мешітті ішінен күзетіп жүрген және мешіттің мұналарына шығып алған қытайлық қауіпсіздік күштерінің өкілдерін көрген ол адам мешітке мұсылмандарды жібермей дінсіздерді кіргізді деп қапаланды. Ал осы кезде көрші Гуюань мешіттің қақпасында басшылықтың нұсқауы ілініп тұрды. Нұсқауда әркімнің өз жұма намазын өз үйлерінде оқуға тиіс екені жазылыпты. Саяси сарапшылардың атап көрсетуінше, Қытайдың билік етуші коммунистік партиясы ұйғырлардың жаппай жұма намазға бір жерге жиналуы, олардың бұрынғыдан да үлкен наразылық толқуына көтерілуіне түрткі болмай ма деп алаңдап мешітті жабуға бұйрық берсе керек. Қытайдың сыртқы істер министрлігінің өкілі Қин Ганг ішкі дағдарысты өз күшімен шешуге ресми Бейжіңнің шамасында жетеді және елдің ішкі істеріне халықаралық қоғамның араласуын қаламайды деп мәлімдеді.
采取了果断的措施，这完全是。
Қытай үкіметі заңға сәйкес сиянақты шаралар қабылдады. Бұл толығымен Қытайдың ішкі істері. Бұл мәселені Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесі талқыласын деп өтінудің ешқандай қажеті жоқ. Біз халықаралық қоғам шындықты көріп, өз территориясының біртұтастығы мен Қытайдағы ұлттық топтардың бірлігін және әлеуметтік тұрақтылығын қорғау жолындағы Қытайдың іс-әрекетін түсінеді және қолдайды деп үміттенеміз деп мәлімдеді Қытай сыртқы істер министрлігінің өкілі. Шыңжаң көп уақыттан бері ұлтаралық жанжалдардың ордасы болып келді. Мұндай жанжалға ұйғырлар мен қытайлықтардың арасындағы экономикалық әлеуеттің үлкен айырмашылығы, дін мен мәдениетке мемлекеттік бақылау орнатылуы, сондай-ақ Шыңжаңға қытайлық мигранттардың ағылып келуі себеп болды. Қазір Шыңжаң қалаларының көпшілігінде, оның ішінде Үрімжіде тұрғындардың басым көпшілігін қытайлықтар құрайды. Бірақ Қин Гантың мәлімдеуінше, таяудағы Үрімжіде болған ұлтаралық қақтығыстарды шетелдердегі үш зұлым күш ойластырып жоспарлады. Қытай шенеунігінің сөзіне қарағанда, ол үш күш діни экстремистер, сепаратистер және терроршылар көрінеді.
那么我们也掌握了很多的证据来证明这些人
Біз бұл адамдардың шетелдердегі террористік топтардың, оның ішінде Әл-Қаиданың оқу жаттығуынан өткенін және олардың шетелдердегі үш зұлым күшпен тығыз байланысты екенін дәлелдейтін мол айғақты аңғардық. Міне сондықтан да осы мәселеге келгенде біз бейбітшілікті бірігіп қорғау үшін және Қытаймен әлемдегі тыныштықты сақтау үшін тиесілі елдерді ынтымақтастыққа шақыруымызды жалғастырамыз, дейді Қытай сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі Қин Ганг. Атап айтқанда, ресми Бейжің Үрімжідегі ұлтаралық жанжалды жоспарлады деп дүниежүзілік ұйғыр конгресмен оның ақшыта тұратын президенті Рабия Қадырды айыптайды. Алайда Рабия Қадыр бұл айыпты нақаға айып деп сипаттады. Оның атап көрсетуінше, Қытайға үстемдік еткен коммунистік биліктің ондаған жыл бойы жалғасқан репрессиялық саясаты Шыңжаңдағы ұлтаралық жанжалдың бірден бір себебі болып табылады.
Тынышланығыны яқшы. Әр ішкі тарап өзінің тұтуағыны яқшы. Қытай үкіметі...
Мен екі жақты да ұстамдылық көрсетіп тыныштық болады деп үміттенемін. Сонымен қатар, мен Қытай үкіметі жергілікті халықты адастыратын, алдайтын бір жақты хабар беруін доғарады. Наразылықты күшті басуын қойып, халықтың талап тілегіне құлақ түреді, сөйтіп тыныштық пен тұрақтылық орнайды деп үміттенемін. Қытай шенеуніктері көп адамды өлім жазасына кесетінін және одан да көп кісінің түрмеге жабатынын мәлімдеді. Алайда мұндай іс-әрекет ол аудандағы ахуалды іс жүзінде өршіте түседі деп мәлімдеді дүниежүзілік ұйғыр конгресінің президенті Рабия Қадыр.
Рахмет, Сұлтан Қан. Сонымен қатар, қазақстандық ұйғырлар қауымы да Шыңжаңда қақтығыста қаза болған азаматтардың әруағына құран бағыштап ас берген екен. Бұл туралы хабарды қысқаша құлақтандырудан кейін тыңдай аласыздар.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастырайық. Қазақстандық ұйғырлар қауымы Шыңжаңда қақтығыста қаза болған азаматтардың әруағына құран бағыштап ас берді. Шілденің 10 күні Алматы қаласындағы ұйғырлар көп шоғырланған Дружба ықшамауданында өткен азалы шараға жүздеген адам қатысты.
Жиында Қазақстанның ұйғыр жастарының одағы мен ұйғыр мәдени орталығы және ұйғырлар қауымдастығы Үрімжідегі жағдайға әлемдік қауымдастықтың араласуын сұрап, халықаралық құқық қорғау ұйымдарының атына үндеу жолдады. Тақырыпты осы жиынға қатысып қайтқан тілшіміз Мақпал Мұқанқызы Алматыдан тікелей эфирге телефон арқылы баяндап бермек. Мақпал?
Иә, Талғат.
Мақпал, бұл жиынға азалы шараға жүздеген адам қатысса, ол кімдер және солардың арасында жергілікті билік өкілдері болды ма?
Иә, Талғат, жиынға Қазақстандағы ұйғыр диаспорасынан бөлек жергілікті әкімшілік өкілдері де қатысыпты, бірақ біз олардың ешқайсында кездестіре алған жоқпыз. Қазақстанның ұйғыр жастар одағының төрағасы Әбдірашид Турдиев Қытайда ұйғырларға жасалып жатқан зорлықтың әділетсіз екенін айтып, бұған Қытай үкіметінің жол бергеніне наразылық білдірді.
Үрімшідегі қанды оқиға аяусыз басылып жаншылды. Бүгінгі таңда онда жаппай ұйғырларды жазалау үрдісі жүріп жатыр. Біздің қолымыздан келетін жалғыз нәрсе бұл ақпарат құралдар арқылы көпшіліктің халықаралық қауымдастықтың аталмыш мәселеге назарын аударту, Қытай билігінің жүргізіп отырған геноцидтік саясатына тосқауыл қою жолында барлық мүмкіндікті пайдалануын сұрап отырмыз.
Ал ұйғыр диаспорасының өкілі Махмұт Әбдірахманов болса, үрімшідегі жағдайды тек ұйғырлардың басына түскен трагедия емес, түркі халықтарының ортақ қайғысы деді.
Біз бәріміз білеміз, Синьцзянда, Қазақта, Қырғызда, Өзбекте, тағы басқа түркі халықта тұрады. Әрине, арпалыста жаңағы трагедиялы жағдайларда жалғыз ұйғыр емес, басқа ұлттың өкілдері де бар шығар деп ойлаймын.
Талғат?
Мақпал, ұйғырлар қауымдастығының бұл жиынына өзге де ұлттардың өкілдері қатысып өз пікірлерін ортаға салды ма?
Аталған жиынға Қазақстандағы негізгі ұлт өкілі қазақтар да қатысып, қайғылы оқиғаға өкініштерін білдірді. Қоғам қайраткері Хасен Қожахмет Қытай билігінің аз ұлттарға жүргізіп отырған саясатын да сынады.
Енді қарап отырсақ әлемде 21-ші ғасырға аттап отырып, әлі де Қытай империясы орта ғасырдағы тәсілдерін қолданып отыр. Қырып жою тәсілдерін, айуандық, жабайылық тәсілдерін қолданып отыр 21-ші ғасыр бола тұра.
Талғат?
Мақпал, ұйғырлардың бірқатар ұйымдары осы жиында бірлесіп қабылдаған үндеуінде не айтылған екен?
Әлемдік қауымдастыққа бағытталып отырған үндеуде Қазақстандағы ұйғыр диаспора өкілдері үрімшідегі оқиғаға қатысты қатты алаңдаушылық білдіріп отырғанын жеткізеді. Олар аталмыш оқиғаны экстремизм, сепаратизммен байланыстырып отырған ресми Қытай билігінің мәлімдемесін жоққа шығарады. Өздерінің тарихи отанында тұрып жатқан ұйғырлар бүгінгі таңда жаппай ассимиляцияға ұшырап жатыр, оларға жоғалу қаупі төнуде. Ұйғырларға террорист, сепаратист секілді жалған аттағы үрдісі олардың алдағы уақытта да бейбіт өмір сүреді деген үмітімізді жоғалтады. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің жасап отырған әрекеті халықаралық нормаларды бұзып отыр. Біз Қытай билігінің алдағы уақытта жасайтын күш көрсетулеріне тосқауыл қою жолында барлық мүмкіндікті пайдалануларыңызды сұраймыз. Аталмыш трагедиялық жағдайға қатысты тәуелсіз халықаралық тергеу жүргізуге ұйытқы болуларыңызды сұраймыз делінген олардың үндеуінде. Талғат?
Рахмет, Мақпал. Құрметті тыңдаушы, қазақстандық ұйғырлар қауымы Шыңжаңдағы қақтығыста қаза болған азаматтардың әруағына құран бағыштап ас берген екен. Жүздеген адам жиналған азалы шара туралы соңғы ақпаратты Алматыдан тікелей эфирге тілшіміз Мақпал Мұханқызы жеткізді.
Шыңжаңдағы жағдайға қатысты хабарымызды одан әрі жалғастырсақ, үрімшідегі қақтығыстар кезінде қазақстандық бір азамат басынан жараланып ауруханада жатыр деп хабарланды Қазақстанның сыртқы істер министрлігі. Қазтаг агенттігінің хабарлауынша, дәрігерлер дәл қазір бұл азамат жол жүруге жарамайды деп отыр. Министрліктің мәліметіне қарағанда, үрімшіде зардап шеккен азамат Семей облысының тұрғыны, бірақ аты жөні туралы мәлімет берілмей отыр.
Ресми Бейжің Шыңжаңда қақтығыс барысында 156 адам қаза болып, мыңнан астам жараланғанын хабарлаған болатын. Алайда Дүниежүзі ұйғырлар конгресінің төрайымы Рабия Қадыр үрімжіде 400-ден аса адам қаза болған деген мәлімет таратты. Көршілес Шыңжаңдағы қақтығыстар қазақстандықтарды да алаңдатып отыр. Жергілікті халықтың пікірін әріптесім Ләйлім Ахметжанқызы сұрап білген еді. Енді сауалнамаға құлақ түріңіздер.
Алматы тұрғындарының көбі Қытайда болған жағдайға қатысымыз жоқ болғандықтан мән берген жоқпыз деген пікір білдірді. Дегенмен Баршагүл есімді келіншек теледидардан алғаш көрген уақытта түсінбей қалғанын айтады.
Мен жуырда ғана білдім. Оказывается, вот какие-то полицейские раздирают вот китайцев пен уйгурларды.
Ары қарай Баршагүл өз сөзінде былай деді. Мен басында түсінбей қалдым. Мүмкін әйел тұрғындарды мазақ еткен шығар деп ойладым. Бұны бейбіт жолмен шешуге болатын еді ғой. Ол дұрыс емес әрине. Бұл мәселені жоғарғы жақта отырған адамдар шешіп беруі керек. Кез келген мемлекеттің басшысы бар және адамдардың конституциялық құқы бар. Сондықтан Қытай үкіметі ұйғырларға қатысты бір шешімге келуі керек. Келесі сұхбаттасымыз Қанат есімді азамат ұйғырлар Қытайда тұрып жатқанымен Қытай азаматы болғандықтан жергілікті үкімет олармен санасу керек еді дегенді айтады. Оның ойынша осылай болғанда мұндай қантөгіс орын алмаған болар еді. Сонымен қатар ол Қытайдағы жағдай түзеледі деп үміттенетінін жеткізді.
Біріншіден намыс қой ол бәріне қымбат нәрсе. Сізде де мысалы намысыңыз бар, сізде біреуге сөйтіп айтып атса, сізден қарап тұрмай содырыс ба? Сол жұмбақ нәрсе ғой ол. Қорқыныш ой келеді ғой, қорқыныш сезім келеді ғой. Қалай болсын да мүмкін емес қой деп. Мысалы өмірге адам болып келгеннен кейін кешірімді болу керек қой. Мүмкін бәрі үшін өзінің орнына келетін шығар деп ойлаймын. Тоқтатса екен деп ойлаймын соны. Енді олай болмайды ғой адамды қорлау. Ол Қытайдың өзіне де байланысты ғой, мысалы билікті ұстап отырған кісіге байланысты ғой.
Балжан есімді келіншек ұйғырлардың Қытай мемлекетінің саясатына көрсеткен қарсылығын қостамайды. Ол Шыңжаңдағы ұйғырлар Қазақстандағыдай мәдениетті түрде көшеге шығып 30-40 минут тұрған соң қайтып кету керек еді деп санайды.
Қытай жеңе ала ма? Қытай да халық, олар да халық. Енді оның шыдап егіп болмай, құдай бешараның да көркін жақсылық қазақ қой енді шамалық. Өлтірістің керек жоқ қой, жазып қой, мәл маған ұнамайды деп өліп қой көшеге. Еге неге тиесесің, магазинің салық біреудің магазиндерін талқандап атыр енді мысалы. Ол бешара неге талқандайды ол оның еңбегі қой оның. Магазиндерді талқандап атыр. Магазин ол оңайлықпен келген жоқ ол бешараларға. Оны охранять етіп, өзі тұрған бір әйелдер бешара ол әйелдерді ұрып, соғып, тартып алып атыр. Ол қандай мәдениеттілік? Сен ұнамады ма? Плакатыңды өл, қолыңа ал, шық көшеге. Мирнасте.
Есімін айтудан бас тартқан бір тұрғын ұйғырлардың бас көтеруі дұрыс емес дегенді айтады. Алайда ол Қытайдағы ұйғырлардың құқықтары қаншалықты аяққа тапталып жатқанынан бейхабар екенін жасырмады.
Кейбір қазақтар өзімсіз мен біздерді онда жүргеннен кейін қазақпыз ба Қытаймыз ба мал болып не написано. Сол емес ұрып кетуі мүмкін ғой. Көрмеді ана Қытайдың қыздары ғой көрмейсің бе түрлі айтты сен Қытайдың қызы ма ұйғырдың қызын білмейсің по телевизор ауыздары қан қан кетіп жатыр Қытайдың қызы көріп отыр ғой. Именно ұйғырлар жаңағы тек талпашылар қолдарында нелер білмеймін байлар көріп қатты әйел болсын бала болсын кім болсын деп ұрып соғып өлтіріп жатыр.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлі Махметжанқызы.
Құрметті радио тыңдаушы, Азаттық жаңалықтарының басты тақырыптарымен де таныса отырыңыздар.
Алматыда ұйғырлар қауымдастығы Қытайдағы қақтығыстарда құрбан болғандарға арнап азалы жиын өткізді.
Сыртқы істер министрлігі Үрімжідегі қақтығыстарда Қазақстанның бір азаматы зардап шеккенін хабарлады.
Қытай билігі Шыңжаң аймағында мешіттерді жабуға нұсқау бергеніне қарамастан кейбір мешіттер жұмысын тоқтатпады.
Үлкен сегіздік елдері алдағы үш жылда кедей елдердің ауыл шаруашылығын дамытуға 20 миллиард доллар бөлетін болды.
Мьянмада демократияшыл партияның жетекшісі Аун Сан Су Чжидің соты қайта жалғасын тапты.
Ақша іскер шоғырлаған өткен аптадан бері Иракта қақтығыста 20 адам қаза тапты. Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Бір сағаттық бағдарлама барысында алдағы уақытта қамтылатын хабарлардың тақырыптарымен таныстырып өтсек.
Жұма күні тентек шахтасының кеншілері жер астында наразылық шараларын бастады. Шахтаға қоғамдық ұйым өкілдері жіберілмеген.
Ақш мемлекеттік хатшысының орынбасары Уильямс Бернс Астанада Қазақстанның Еуропалық қауымдастық және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етуіне қатысты оң пікір білдірді.
Қазақ-өзбек шекарасын бұзған үшін ұсталып, Нүкісте сотталған 20 шақты қазақстандықтың біреуі елге оралмады. Серіктестері болса, Иван есімді бұл азамат сол елде қайтыс болғандығын айтып отыр.
Шаңырау оқиғасына 3 жыл дүбірлесіп бойынша сотталғандардың бірі Танашевтің туыстары оған түрмеде қысым көрсетіп жатқанын хабарлады. Осы және өзге тақырыптарды Азаттықтың бағдарламасы барысында тыңдайтын боласыздар.
Сонымен ардақты радио тыңдаушыларым, бағдарламамызды дамыта отырсақ, Қарағанды облысында металл стил теміртау кәсіпорнына қарасты тентек шахтасының кеншілері шілденің 10 күні таңғы сағат 6-да түнгі ауысымнан жоғары көтерілмеген кеншілер кәсіпорын басшылығына наразылығын осылай білдіріп отыр.
Сонымен қатар шахтаға қоғамдық ұйымдардың өкілдері де жіберілмеген. Шахтинск қаласындағы жағдайға байланысты тілшіміз Мәншүк Асаутайдың хабарынан тыңдаңыздар.
Жұма шілденің 10-ында таңғы сағат 6-да тентек шахтасының кеншілері түнгі ауысымнан жоғары көтерілмеген. Осылайша олар наразылық акциясын өткізбек болған. Оқиға орнына барған облыс әкімі Нұрлан Нығматулин, ArcelorMittal Теміртау акционерлік қоғамының бас директоры Франк Панер шахтаның бетіне шыққан шараны ұйымдастырушы кеншілердің өкілдерімен келіссөздер жүргізуге кіріскен екен. Шахтаның территориясына бұқаралық ақпарат құралдары өкілдері жіберілмеді. Алайда соңғы ақпараттарға қарағанда жұма күні түстен кейін барлық кеншілер шахтадан шыққан көрінеді. Кеншілер отбасы деп аталатын қоғамдық бірлестіктің жетекшісі Наталья Талилова да кеншілермен кездесе алмағандығын айтып отыр.
Тентекская шахта остановилась. Бригада не спустилась. Какая бригада, во сколько, не знаю. Потому что я ездила на Тентекскую шахту 2 раза, меня туда не пропустили.
Ал екінші рет барған кезде компания әкімшілігі барлық жағдай бақылауда. Кеншілермен келіссөздер жүргізіліп жатыр деп тағы да кері қайтарып жіберген екен.
Сказали, обстановка нормализировалась. Четверо человек делегацию от шахтеров послали с Бергоязовым, а остальные спустили в шахту и работают. Насколько эти сведения правильно, я не знаю.
Дәл осы жұма күні түстен кейін ArcelorMittal Теміртаудың баспасөз қызметінің өзінің арнайы таратылған мәлімдемесінде тентек шахтасының бірқатар жұмысшылары үшінші ауысымнан кейін жоғары көтерілмегендігін растаған еді. Алайда олардың саны қанша және қандай талаптар қойылғандығы туралы айтылмай қалды. Қазтаг ақпараттық агенттігінің мәліметіне қарағанда кеншілер бригаданың құрамын қазіргі 30 адамнан 40 адамға дейін көтеруді, қауіпсіздік мәселелерін дереу шешуді, сондай-ақ кеншілердің еңбекақысын қайта қарауды талап еткен. Жұма шілденің 10-ы кешке көмір департаменті баспасөз хатшысы Николай Кудряков хабарласқанымыз қазіргі таңда келіссөздер жүргізіліп жатыр дегеннен басқа ешқандай ақпарат ала алмадық.
Я знаю, что там заседает вот эта комиссия примирительная или согласительная, я точно не помню, как она называется. Да я тоже не знаю, я вот только получил, что они сели, начали переговоры.
Ал келиссөздөрдүн нәтижеси туралы кандайда бир маалымат алуу мүмкүн болмады. Келиссөз жүргүзгөн компания өкүлдөрү менен кеңчилердин телефондору жооп бермеди. Соңгу акпараттарга караганда, жума күнү болгон нааразылык чарасы туралы компания башчысы өндөлүк миллиардер Лакшми Миттлда хабардар этилген экен. Арнайы Азаттык радиосу үчүн Алматыдан Мәншүгә Саутай.
Акпараттар агыны Азаттыкта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 250456, 261-18-89.
Азаттық бағдарламасы басқа да тақырыптармен одан әрі жалғасады. Қазақстан Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төраға болған кезінде өзіне міндеттеме алған демократиялық реформалар бойынша оң нәтиже көрсете алады. Қазақстан президенті Назарбаевпен өткен келіссөздерден кейін ақш мемлекеттік хатшысының саяси мәселелер жөніндегі орынбасары Уильям Бернс осындай мәлімдеме жасады.
Қазақстандық сарапшылар болса, ақшты демократиялық үдерістерден көрі Қазақстанның мұнай-газ ресурстары көбірек толғандырады деп отыр. Бұл туралы толығырақ астанада тілшіміз Бауыржан Шайхмет айтып береді.
Қазақстан президенті Назарбаев пен ақшының мемлекеттік хатшысының көмекшісі арасындағы кездесу жабық есік жағдайында өтті. Уильям Бернс Қазақстан президенті Назарбаев пен және сыртқы істер министрі Тәжинмен кездесті, бірақ бұл кездесулерді ақпараттандыруға тек Қазақстанның мемлекеттік екі телеарнасы ғана Қазақстан мен Хабар шақырылды. Онда да тек қысқа хаттамалық түсіруге рұқсат етілді. Өзін оппозицияға жатқызатын жергілікті саясаткер Зәуреш Батталованың ойынша бұл күдік туғызады.
Әңгімелескені күдіктендіреді. Мына Америка тек қана экономика, энергетика, әсіресе мына мұнай саласын ғана әңгімелеп, сондай ғана жұмыс жасаса, бұл осы мемлекетте Америкадан бастап екі стандартпен пайдаланады деп тура айтуға келеді.
Ал Астанадағы ақш елшілігінің баспасөз қызметкері Мариана Курносованың мәліметінше, журналистерге ақш өкілі тек президент резиденциясында шықты. Себебі сапар уақыты тым тығыз болды, деді ол. Бірақ ақш мемлекеттік хатшысының орынбасары Уильям Бернстің сөзіне сілтеме жасаған ол, кездесуде Ауғанстан жайлы, энергетика жайлы және Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етуі талқыланды, деді. Менің ойымша, ұйымға төрағалық ету республика үшін көшбасшылығын көрсетудің және Қазақстан міндеттеме алған демократиялық өзгерістер мен реформалар бойынша ілгерілікті көрсетудің мүмкіншілігі болады, деді Курносова Бернстің сөзіне сілтеме жасап.
Председательство Казахстана в ОБСЕ в следующем году. Я думаю, что это будет отличная возможность для Казахстана продемонстрировать свое лидерство и все те продвижения, которые были достигнуты на пути демократических преобразований и реформ, по которым Казахстан взял обязательства.
Еске салсақ, Қазақстанның сыртқы істер министрі Марат Тәжин 2007 жылы 90 айында Мадридте Қазақстанның ұйымға төрағалық етуіне орай елдегі халықаралық талаптарға қайшы келетін адам құқығына қатысты заңдар өзгертіледі деген уәде берген. Ал Астанадағы Еуразиялық университет ұстазы саясаттанушы Рабиға Байымбетованың пікірінше, осы сапарда ұйымға төрағалық ету мәселесі қаралды, бірақ ақш Қазақстанға бірнеше талап қойған болатын. Біріншіден, адам құқығының сақталуы, демократиялық реформалардың қағаз жүзінде емес, іс жүзінде жылжуы, қоғамдағы бай мен кедей арасындағы ірі қайшының болмауы және оппозиция мен бақтың еркін жұмысы сияқты талаптар қойылған, деді саясаттанушы Байымбетова. Ал Филадельфиядағы сыртқы саясат институтының басқарма мүшесі Дэвид Лактерхенттің ақшының Қазақстанға әсеріне арналған еңбегінде ақш Қазақстанды таяу шығыстағы мұнайға балама ретінде қарастырып отыр, делінген. Саясаттанушы Байымбетованың айтуынша да, саяси сауда Қазақстан үшін тиімді шешілуі ықтимал. Өйткені ақш аймаққа, әсіресе Қазақстанға қызығушылық білдіреді. Себебі мұнда энергетикалық ресурс мол, дейді саясаттанушы Рабиға Байымбетова. Ал Астанадағы ақш елшілігінің баспасөз қызметі Мариана Курносованың мәліметінше, бұл сапарда энергетика мәселесі де талқыланған. Және Уильям Бернс жергілікті азаматтық қоғам өкілдерімен де кездесуге тиіс, деді ол. Бірақ ақштың Орта Азиядағы геосаяси қызығушылықтары ағыды Қазақстандағы адам құқықтарының сақталмауына көз жұмғызды, дейді кейбір саясаттанушылар. Қазақстандағы адам құқықтары мәселесі талқыланғанымен, Америка жағы демократиялық дәстүрлері жоқ мемлекетте адам құқықтары мәселесі дамыған еуропалық елдердегідей дереу өзгеруі мүмкін емес деген пікірін әлдеқашан білдірткен, дейді олар. Оппозициялық саясаткер Әміржан Қосановтың ойынша, ол ақш өкілдерінен көп нәрсе сұрамайды.
Қазақстан облысы
партияның алдында сайлау туралы өзінің әділдік принциптерін ұстанатын мәлімдеді. Сол мәлімдеуіне облыс елінің мүшесі ретінде ықпал жасау ғана.
Ресми мәлімет бойынша саясат пен заңдардың сыртында АқШ, Қазақстан мен Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының себетіндегі барлық үш сала бойынша жұмыс істейміз деген. Ол қауіпсіздік, экономика және демократиялық құндылықтар. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайахмет.
Құрметті тыңдаушы, сіздер Азаттық бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Қазір соңғы жаңалықтарға кезек береміз. Онымен әріптесім Үкілай Бестай таныстырып өтпек. Азаттық бағдарламасы сіздерге арналады, құрметті тыңдаушы.
Бүгін Алматыда ұйғырлар қауымдастығы Қытайда орын алған қақтығыстарға байланысты онда құрбан болғандарға арнап азалы жиын өткізді. Бұл туралы Азатқа мәлімет берген бастамашыл топтың мүшесі Әлімжан Тілебалдының айтуынша, олар Алматыдағы Дружба елді мекеніндегі мешіттің жанында қаза болғандарды үнсіз еске алып, құрбан болғандарға арнап ас берді. Жиынға 500-дей адам жиналды. Бұл туралы бағдарламамыздан тыңдайсыздар. Қазақстанның сыртқы істер министрлігі баспасөз қызметінің жетекшісі Ілияс Омаров Үрімшідегі қақтығыстар кезінде Қазақстанның бір азаматы зардап шеккен, дәрігерлер басынан жарақат алған оның жағдайын ауыр деп отыр, елге қайтару үшін оның денсаулығы тексерілуде деп хабарлады. Бұған дейін Қытай үкіметі Шыңжаң Ұйғыр Аутономиялық Республикасындағы қазақ қақтығыстан бірде бір шетелдік азамат зардап шеккен жоқ деп хабарланған еді. Сыртқы істер министрлігінің мәліметінше 6-8 шілде аралығында Қазақстанда Қытайда жүрген 1200 азамат қайтып оралды, енді 500-дей азамат кері оралуы тиіс. Қытай билігі Шыңжаң аймағындағы этникалық қақтығыстан кейін жұма намазға баратындар үшін мешіттерді жабуға нұсқау бергеніне қарамастан кейбір мешіттер жұмысын тоқтатпады. Хабарлар қарағанда Үрімші қаласындағы мешіттердің алдында жұма намазға жиналған жұрттың талабымен бірқатар мешіт қайтадан ашылған. Оның алдында Қытай жетекшілері мешіт дердің жұмыстарын тоқтатып, ұйғыр мұсылмандарына үйлерінде отырып, мінәжат етсін деген нұсқау берген болатын. Бейсенбі күні Қытай жетекшілері елдің негізгі қытайлық этникалық топтары мен ұйғырлар арасындағы 156 адам шығыны болған қақтығысқа жауаптылар қатаң жазаланады деді. Қауіпсіздік күштері Үрімшіге қатаң бақылау орнатты, жүздеген адам қамауға алынғандығы хабарланды. Алматыдағы Сайын мен Төле би көшелерінің қиылысындағы мемлекеттік тапсырыспен салынып жатқан жол өткелінің құрылысшылары Жұмағали Сайын атындағы көшені бөгеп тастады. Олар жарты жылдан бері қолдарына тимеген жалақыларын талап етіп, ақша берілмейінше жұмыстарын жалғастырмайтындықтарын айтуда. Наразылық шарасына шыққан 200-ге жуық жұмысшының кейбірі өткен жылдың 90 айынан енді бірі сәуір айынан бері жалақыларын ала алмаған. Үшінші рет наразылық шарасын өткізген жұмысшылар өздеріне жұмыс берушілер зейнетақы жарнасын аудармай отырғандығын және еңбек келісім шартын қолдарына ұстатпағандығын айтты. Бұл жол өткелі бір айдан кейін пайдалануға берілуі керек. Жалақыларын алмай жүрген жұмысшылар әзірге құрылысты тоқтатты. Мәселе одан кейін шешілмесе, аштық акциясын жариялаймыз деп отыр. Қарағанды облысындағы Metal Steel теміртау кәсіпорнына қарасты тентек шахтасының кеншілері жер астында наразылық шараларын бастады. Хабарлар қарағанда бұл шахтада толығымен жұмыс тоқтап тұр. Көмір департаментінің басшылары екі жақты келіссөздер жүріп жатқандығын айтты. Кеншілердің талабымен қанша адам наразылық танытып жатқанын білмек болған қоғамдық ұйым өкілдері шахтаға жіберілмеді. Бірақ кейбір ақпарат көздері кеншілер бригаданың құрамын қазіргі 30 адамнан 40 адамға дейін көтеруді, қауіпсіздік мәселелерін дереу шешуді, сондай-ақ кеншілердің еңбек ақысын қайта қарауды талап еткендігін айтып отыр. Жұма күні әлемдегі өнеркәсібі дамыған елдердің Италиядағы саммиті кедей елдерге азық-түлік көмегін беру бастамасын қарап, алдағы үш жылда кедей елдердің ауыл шаруашылығын дамытуға 20 миллиард доллар бөлуге сөз берді. Бұл туралы саммиттің соңында Британия премьер-министрі Гордон Браун мәлімдеді. Үлкен сегіздік елдерінің жетекшілері сондай-ақ кедей елдерге қажетті төтенше көмек көрсетуге уәде беріп отыр. Біріккен ұлттар ұйымының мәліметіне қарағанда, бүгінде қарны тойып тамақ ішпейтіндер саны 1,2 млн жеткен. Лаквила қаласындағы саммиттің ақырғы 3-ші күні сегіздік мүшелері Африкан елдерінің жетекшілерімен кездесті. Алдыңғы екі күнде саммитке қатысушылар экономикалық дағдарыс, ғаламдық жылыну мәселелерін талқылаған еді. Үлкен сегіздікке Британия, Канада, Франция, Германия, Италия, Жапония, Ресей және Құрама Штаттар мүше. Мьянмада демократиялық партияның жетекшісі Аун Сан Суджидің соты қайта жалғасын тапты. Янгондағы Суджидің шақырылмаған американдық қонақтың үйіне американдық қонақтың келуінен кейін ол үй қамақ тәртібін бұзды деген айыппен қамауға алынған еді. Хабарлар қарағанда жұма күні сотта оның қорғаушы куәлері сөз алды. Бақылаушылар Нобель бейбітшілік сыйлығының иегері 64 жасар Су Джидің сотының жабық есік жағдайында өтуін сынап келеді. Бір апта бұрын Мьянманың әскери билігі Янгунға барған Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мунның Су Джимен кездесуіне рұқсат бермей қойды.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Иракта соңғы күндері 50 адамның өліміне әкелген қақтығыстар болып, бұл елден өткен аптада ақш күштері шығарыла бастағаннан бері шабуылдар көбейіп отыр. Бейсенбі күні Ирактың Тальафар қаласында бірінен соң бірі орын алған жанкешілік шабуылдан 35 адам қаза тапты, сондай-ақ бейсенбі күні Бағдаттың орталығында адам шығыны болған бомба жарылысы болды. Ақш күштері маусымның 30-нан бастап қауіпсіздік пактісі келісімі бойынша Ирактың қалаларынан шығарыла бастаған, десе де әлі 130 мың американ күштері бұл елде қалып отыр. Ауғанстанда бейсенбі күні британдық тағы екі әскер мерт болып, осы айда қаза тапқан британдық күштердің саны 9-ға жетіп отыр. Британия қорғаныс министрлігінің хабарлауынша екі сарбаз екі бөлек шабуылдан опат болды. Ауғанстан президенті 25 адамның өмірін қиған жарылысты айыптады.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Эфирді жүргізуші Күләйбесті және Талғат Дүйсенбек. Азаттық бағдарламасында алдағы 20-25 минутта қамтылатын тақырыптарға қысқаша тоқталып өтсек, Күләй.
Қазақ-өзбек шекарасын бұзғаны үшін ұсталып, Нүксте сотталған 20 шақты қазақстандықтың біреуі елге оралмады. Серіктестері болса, Иван есімді бұл азаматтың сол елде қайтыс болғандығын айтуда.
Алматыдағы шаңырақ ықшам ауданында биыл көктемгі табиғи апат салдарынан үйлері су астында қалып, баспанасыз қалған 15 шақты отбасы вагондарда тұрып жатыр.
Және Адал Азамат қоры ұлттық ойындарды дамытып, ұлы дала ойындарын ұйымдастыратындығы жайында айтып отыр. Азаттықтан алыс қалмаңыздар, қадірменді тыңдаушылар.
Енді осы және өзге де хабарлар тарқата отырсақ, шаңырақ ісі бойынша сотталған Ерғанат Тараншиевтің туыстары оған құқық қорғау органдары тарапынан қатты қысым жасалып жатқандығын хабарлады. Қазір оның қалы мүшкіл деп хабарлады деп мәлімдеді олар.
Алайда Тараншиев отырған түрме әкімшілігі мұны жоққа шығарып отыр. Шаңырақ ісінің қоғамдық қорғаушылары осы мазмұндас қысым сотталған өзге де шаңырақтықтарға көрсетіліп жатқанын айтып, бұл істі қайта қарастыру қажеттігін алға тартады. Толығырақ тілшіміз Мақпал Мұханқызының хабарынан тыңдаңыздар.
Шаңырақсы бойынша 15 жылға бас бостандығынан айырылған Ерғанат Тараншиевтің әпкесі Шолпан Әбдібақасқызы бауырына түрме қызметкерлерінің қысым жасап жатқанын жеткізіп, жағдайы ауыр екенін айтты. Оның айтуынша Ерғанат қазіргі таңда Степногорск қаласындағы Заводской елді мекеніндегі түрмеде қамауда көрінеді.
Осы Сифонинде дәл жатты. 28 августте Ерғанатты этаппен басқа жаққа алып кететін туралы хабар келді. Астанаға апарып, Астанадан ары қарай Степногорск қаласындағы поселок Заводской көй деген жердегі түрмеге алып барды. Барғаннан кейін бірден қысым көрсетілген екен, бірден оны апарып карцерге қамаған изоляторға. Бір жарым ай жалғыз өзін.
Шолпан Әбдібақасқызы мұның бәрін маусымның 26 күні жазылған Ерғанаттан алған хаттан білгенін айтты. Түрмедегі жан түршігерлік азапқа шыдамаған бауырының тіпті өз өзіне қол жұмсауға дейін барғанын да айтады.
Май айының ортасында түрме бастығы ауысқан Шайгозовтың орнына Ахметов деген келген. Сол Ахметов келе сала жаңағы Ерғанаттың жанындағы төрт бала бір камерада жатқан төртеуіне бірдей жан тисіп үлкен зорлық көрсеткен, қол аяқтарын байлап төрт жаққа керіп табандарынан соққылап ұрған, ауыздарына неше түрлі тығып шүпірекпен тығып қорлық көрсеткен, унитазға бастарын тығып тұншықтырған, әбден көрсетпеген қорлықтары жоқ. Сол кезде Ерғанат мойын тамырларын және қолындағы венасын кескен, қорлыққа шыдамаған, оған ешқандай адам төзе алмайды дейді, сондай қорлық көрсеткен.
Сұхбаттасымыздың айтуынша, осы уақытқа дейін бауырының денсаулығы мүлде нашарлап кеткен. Шаштары мен тістері түсіп бара жатқан бауырына жедел түрде операция жасау керектігін айтады. Ерғанат Тараншиевтің туыстары осы уақытқа дейін оны жергілікті жердегі түзету мекемесіне ауыстыру және операция жасату туралы арнайы органдарға хат жазыпты, алайда одан еш нәтиже шыққан жоқ деп отыр. Біз Ақмола облысындағы аталмыш түзету мекемесіне хабарласқан кезде хатшығыз түрме бастығы Дулат Ахметовтың орнында жоқ екенін айтты.
Он сейчас на обходе в зоне.
Күретамыр қоғамдық қор өкілдерінің айтуынша, аталмыш мәселемен түрмеге хабарласқанда түрме әкімшілігі бұл ақпараттың жалған екені, Ерғанат Тараншиевтің денсаулығы жақсы, жұмыс істейін деп жүр деп жауап беріпті. Десе де Күретамыр қоғамдық қорының президенті Айсұлу Қадырбаева қорғау органдарының бұл жауабына сеніп отырған жоқ. Оның айтуынша, шаңырақсы бойынша сотталған төрт азаматтың ішінде ең ауыр жағдай Ерғанаттікі болып отыр екен.
Ақмола облысы Степногорск қаласында отырғалы бері бірде-бір кездесу жасай алмай отырмыз. Ал әкесі барып қайтты, бауырлары менен бір-ақ рет аз мерзімде кездесу болды. Ирганаттың хаты қолымызға келгеннен бері әпкесі арқылы қазір зерттеу жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Зерттеу жұмысын жүргізуге біздің тікелей мүмкіншілігіміз шамалы. Мына адам құқықтарын қорғайтын ұйымдар бар ғой. Шығып отырмыз. Қазір біздің атымыздан Жеміс Тұрмағанбетоваға хат жазылды. Онда осы кісінің араласып тікелей сол түрмедегі отырған жалпы азаматтардың жағдайын біліп беру осы мәселені өтініш қылдық. Ол кісі мен зерттеймін, сосын хабарын беремін де. Әзірге жағдай осындай ғана күйде.
Шаңырақсы бойынша сотталған өзге де азаматтардың жағдайларда мәз емес көрінет. Бұл жайында радиомызға Арон Атабекпен істес болған Ғали Әбухатина айтып берген еді.
Қазіргі жағдайда денсаулығы өте нашар. Менің ойымша санчастиме соған жатқызу керек. Біздер барымызша дәрі жеткізудеміз. 3 жыл бұрын пытка болған, әлі пытка болып жатыр. Я, осы қысымды қашан тоқтатады?
Шаңырақсы бойынша сотталған азаматтарды мұндай жағдайлардан қорғаудың бір ғана жолы бар. Бұл шаңырақсын қайта қарастыру дейді Айсұлу Қадырбаева.
Қол ұшын беріп отырғанымыз ол жеткіліксіз, оларды ақтап шығу керек. Қайтадан қарастыру керек. Қазір енді көтеріліп атқан мәселе, бірақ мына биліктің, әділетсіз биліктің кесірінен шындықтың түбіне жете алмай отырмыз ғой.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Азат, қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
2-576-64, 2-545-60.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттыққа айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 2-576-64, 2-545-60.
Хабарласыңыз!
Хабарларымызды әрі жалғастырамыз. Алматыдағы Шаңырақ ықшамауданында биыл көктемгі табиғи апат салдарынан үйлері су астында қалып, баспанасыз қалған 15 шақты отбасы вагондарда тұрып жатыр. Бұлар әкімшілік бөлген 62 үйге қолдары жете алмай қалған отбасылар. Алайда Алатау ауданының әкімшілігі болса, баспанасыз отбасылардың барлығына үй бергенбіз деуден танар емес. Тақырыпты тілшіміз Мақпал Мұқанқызы жалғастырады.
Шаңырақ ықшам ауданының тұрғыны Жәкен апаның айтуынша, мамыр айының соңында болған қатты сел оның үйін жермен жексен қылыпты. Содан бері ол екі баласы төрт немересімен бірге ескі вагонды паналап келеді екен.
Біз бірінші потокқа ілінбей қалып кеттік. Енді екінші потокқа ілмеймін. Осы екінші потокта ілінеміз бе деп отырмын. Бірінші потокқа документіміздің бәрі тура, ілінмедік.
Неге ілінмедік?
Білмеймін. Міне мына балотада отырмыз. Фундаменттің үстінде әйтеу мына кішкене немізді қойып, әлелеп отырмыз. Амалын тауып, басқа не қыламыз? Өзім жұмысқа жарамаймын. Көрмейсіз мені? Баласына қарап отырам, шешесі бар жұмыс істеп келеді әнерден. Әйтеу 5 теңге болса да, 1000 теңге тауып келсе де, осы баласын бағып отырмыз. Біз пенсия алмаймыз.
Мұнда қалып қалған тұрғындар үшін қарапайым су тасудың өзі қиынның қиыны. Айналасы үйіндіге толы жерде тұрып жатқан тұрғындардың қаламен қатынайтын жолда жоқ. Бәрін қоқыс басып қалыпты. Мұндағы тұрғындардың айтуы бойынша, мұнда осы сияқты тағы да 15 шақты отбасы бар көрінеді. Біз бұл турасында Алатау ауданы әкімшілігіне хабарласқан едік. Аталмыш аудан әкімінің орынбасары Қайрат Әбдібек ұйқылап қалған адамдардың барлығы да баспаналы болғанын айтты.
Құлауға шақ тұрған жаңаға өте қауіпті деген үйлер де алды. Ендігі қалғандар тек сол қауіпті аймақта тұрғандар.
Патасымыздың айтуынша, екінші кезекте 78 отбасына баспана берілетін болады. Қазіргі таңда фундаменті қаланып, қабырғасы салынып жатқан үйлер тізімдегі азаматтарға 42-тің басына берілетін көрінеді. Десе де сұхбаттасымыз кейін келіп қоныстанып, табиғи апат салдарынан зардап шеккен отбасыларға үй берілмейді. Керісінше олардың үйлері сүрлеттеді.
Кейін келіп қоныстанып, вагон салып, айтып бүйтіп, бір түнде үй тұрғызып алған адамдар бұзылады, ол жасырын емес. Біз исследование жасағанда вагончикте ешкім тұрған жоқ. Қазірке осы жағдайды пайдаланып, үй береді екен әшейін тұрсақ деп вагончик қойып алған шығар, ондайларға біз ешқандай да үй бермейміз. Біз ауданда 4500 үйді санап шықтық мысалы. Қанша адам заңсыз жер иеленді. Оның бәрінің аэроснимкасы, видеоснимкасы, фотосъемкасы бәрі бар. Одан артық бүгінгі күні қосылып атқан адамдардың бәрін біз қамтамасыз етуге міндеттіміз.
Десе де шаңырақ тұрғыны Роза Мырзабаеваның пікірінше көмек барлығына бірдей көрсетілуі тиіс. Себебі ойда орналасқан үйлерді паналап жатқан отбасылар адам төзгісіз жағдайда тұрып жатыр.
Енді ол жерде тұру мүмкіншілігі жоқ. Біріншіден, ол 15 семьяның тез арада келгеніне біз тіптене қолымыз көтеріп санап едік. Өйткені бәрінің бала шағасы бар. Су басып кеткеннен кейін анандай бүткіл және дәретхана бар. Қаншалықты жаман нәрселердің сулары ағып келді. Сондайдан кейін ауаның тазалығын ойлаңыз. Ол испарение болады қанша дегенмен. Ол жерде балаларды алыстау деген енді мүмкін емес.
Мұндағы тұрғындар мамырдағыдай жауын шашының болмауын тілеп отыр. Себебі шаңырақ сайында орналасқан 1500-ге жуық отбасының баспаналарының тағдыры соған байлаулы. Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз.
Құрметті радио тыңдаушыларым, Азаттық радиосында қамтылған тақырыптарға қатысты ойларыңыз немесе тың жаңалықтар мен оқиғаларға қатысты ақпараттарыңызды радиомыздың тілшілеріне хабарлауларыңызға болады.
Иә, Азаттықтың Алматы облысындағы, Алматы қаласындағы бюросындағы, сондай Қазақстан аймақтарындағы тілшілердің байланыс мәліметтері azattik.org сайтында келтірілген.
Сондай құрметті радио тыңдаушыларым, Азаттықтың қандай жиілік хабарларын, қандай жиіліктерден табалатындықтарыңызды да естеріңізге сала отырсақ.
Азаттық хабарларының қысқа толқында саны уақыты бойынша таңғы сағат 7 мен 8 аралығында 7215 және 9720 жиіліктерінен, ал кешкі сағат 7-ден 8-ге дейін 9465 және 12005 жиіліктерінен беріледі.
Сондай Алматыда орта толқынның 1341 жиілігінен сағат 7 мен кешкі 8 аралығында таңғы және кешкі бағдарламаларымызды тыңдап жүріңіздер.
Азаттық бағдарламалары сіздерге арналған. Құрметті тыңдаушы, енді Азаттық жаңалықтарының басты тақырыптарымен де таныса отырыңыздар.
Алматыда ұйғырлар қауымдастығы Қытайдағы қақтығыстарда құрбан болғандарға арнап азалы жиын өткізді.
Сыртқы істер министрлігі Үрімжідегі қақтығыстарда Қазақстанның бір азаматы зардап шеккенін хабарлады.
Қытай билігі Шыңжаң аймағындағы мешіттерді жабуға нұсқау бергеніне қарамастан, кейбір мешіттер жұмысын тоқтатпады.
Үлкен сегіз елдері алдағы 3 жылда кедей елдердің ауыл шаруашылығын дамытуға 20 миллиард доллар бөлетін болды.
Сондай қадірменді радио тыңдаушыларым, алдағы 15 минутта назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды да айта отырайық.
Қазақ-өзбек шекарасын бұзған үшін ұсталып, Нүкісте сотталған 20 шақты қазақстандықтың біреуі елге оралмады. Серіктестері болса, Иван есімді бұл азамат сол елде қайтыс болғанын айтып отыр.
Адал азамат қоры ұлттық ойындарды дамытып, ұлы дала ойындарын ұйымдастыратындығын айтуда.
Бұдан бөлек осы аптадағы Ақш-Ресей саммитінің қорытындыларына арналған талдау беріледі. Құрметті тыңдаушы, Азаттық хабарларын тыңдай отырыңыздар.
1980 қадірменді радио тыңдаушыларым, Азаттықтың хабарларын одан әрі өрбітетін болсақ, Өзбекстандағы Нүкіс түрмесінен босап шыққан қазақстандықтар өздерімен бірге болған Иван Назаров есімді көлік жүргізушісі абақтыда қайтыс болғандығын мәлімдеді. Бұған қатысты ресми органдар әзірге ешқандай мәлімет бермей отыр.
Биыл ақпан айында напақа табу қаммен жолға шығып, қазақ-өзбек шекарасын бұзған үшін ұсталған ондаған ақтөбелік тұрғындар халықаралық дау шықпас үшін ресми Астана мен Ташкент адам өлімін осы уақытқа дейін жасырып келген деп есептейді. Тақырыпты Алматыдағы әріптесім Мәншүк Асаутай сабақтайды.
1981 жылы туылған Иван Назаровтың өлгендігін оның жолдастары мен туыстары маусым айының соңында ғана білген. Тұтқындағы жүргізушілер 27 маусымда Нүкістің жоғарғы сотында шешім шыққаннан кейін өздеріне Қазақстан шекарасынан 5 шақырым жерден табылған ер адам мәйітінің суретін көрсеткендігін айтып отыр. Үстінде қалған киім қалдықтары мен дене бітіміне қарап жүргізушілер өздерімен бірге шыққан Алға қаласының тұрғыны Иван Назаров екендігін таныған. Ақтөбедегі Азат партиясының жетекшісі Айдос Садықов Нүкісте тұтқында болған жүргізушілер туыстарының бастамашыл тобына да жетекшілік етеді. Анықталған жайтқа қатысты ол біздің радиомызға былай деп сұхбат берген еді.
Басында 35 адам болған барған кезде. Жетеуі қашып кетеді. 28-і қалады. Бір күн жатады ана бір вагончикке қамайды ғой бәрін. Өзбектің жаңа пограничниктері, полицейскийлер бір вагончикке қамайды. 28-інің ішінде жаңа Назаров Иван деген болады. Сонда ол өзбектердің жаңағы ұсталған кезде болды, соның ішінде болды. 27-28 адам болды. Оны жаңа қасындағы болған адамдардың бәрі айтты. Диктофонның записі барлығы бар. 28 адам болған соның ішінде.
Өзбекстан шекарашыларына қосымша күш келгенше бір тәулік бойы суық үйшік ішінде қамауда бірге отырды. Одан кейін 3 күн жол жүріп, Хаджейлі аудан орталығының уақытша тергеу изоляторында тағы да 17 күн жатқан екен. Содан кейін барып, ақтөбелік жүргізушілер Нүкіске жеткен. Олар Иван Назаровты соңғы рет ақпанның 27-сінде көрген. Содан кейін Нүкіс сотында үкім шығарылған кезде ғана жолдастарының қайтыс болғандығын білген. Айдос Садықовтың сөзіне қарағанда, оған өзінің бірқатар себептері де болған екен.
Бірімен хабарласалған жоқ, хабарласалмаған бұлар. Әрбіреуі бөлік камерада отырған, өзбек заң бойынша бұлар енді Азербайжанмен болғасын бір-бірімен хабарласуға жағдай бермеген бұларға. Тамақ болмаған, матрас болмаған, бетон не болды жатқан ғой бұлар енді. Жағдай болмайды. Сондай болғаннан кейін бұлар енді шыдауы бітіп, үш күндей голодовка істейді бұлар. Үш күн голодовкадан кейін сосын бұларға матрас береді, жаңа бір мезгіл тамағы қалады енді. Сонан кейін посолға телефон соғуға рұқсат береді бұларға.
Ал Иванның әйелі Валентина Кашенованың айтуынша, күйеуі 12 ақпанда Ақтөбеге жұмысқа кеткен, кейін оның КамАЗ көлігімен Өзбекстан шекарасында ұсталғанын естіген. Сондықтан Иванды осы уақытқа дейін басқалармен бірге түрмеде отырған шығар деп ойлаған. Валентина Кашенова күйеуінің марқұм болғандығын тек 22 маусым күні жергілікті Алға аудандық ішкі істер бөлімінің қызметкерлерінен естіген. Алайда қандай жағдайда және қай кезде көз жұмғандығы әлі күнге дейін ашып айтылмай отыр дейді марқұмның жесірі. Бұдан бөлек ақтөбелік жүргізушілер Иван Назаровтың өлімі жайлы екі жақ, Қазақстан және Өзбекстан ресмилері о бастан білген деген пікір айтып отыр. Алайда бұл сот процесі бұқаралық ақпарат құралдары арасында кеңінен көрініс тапқаннан кейін қандай да бір даудың шығуы мүмкін деген күдікпен адам өлімі фактісін ресми органдар жасырып қалған. Бұл жайтқа қатысты Қазақстанның сыртқы істер министрлігіне хабарласқанымызда министрлік өкілі Ильяс Омаров нақты ақпараттың жоқ екендігін жеткізді.
Менде ақпарат әлі жоқ, потому что сейчас идет расследование этого вопроса. Наше посольство полностью занимается этим вопросом и правоохранительные органы. Пока они не обнародовали данные. Когда обнародуют, все скажем.
Радиомызға сұхбат берген Айдос Садықовтың сөзіне қарағанда, дәл қазіргі таңда Нүкісте марқұмның анасы Татьяна Назарова мен тағы бір туысы Иван Назаровтың денесін алып келудің қамымен жүр. Алайда отбасындағы жалғыз ерінен айырылған Назаровтар отбасына ол оңайға соғып отырған жоқ көрінеді.
Татьяна Назарова деген мамасы жаңағы Нүкісте қасында бір Асет деген бір жігіт, жаңағы тумаларының біреуі. Қазақстан билік жағынан ешкім адам жоқ, консулда, посолда жоқ, ДВД-де ешкім жоқ, соны ренжіп айтып отыр оларда, ешқандай адам, ешкім керек емес бізде. Тек берген бұлардың үкіметтің берген заты кеше жолға шығатын кезде 40,000 теңге берген, бірақ оның бәрі жолға кеткен қазір. Ақша жетпей жатыр деп звондап отыр жаңағы маған айтқанда. Перевозкасы бар, жаңағы бірталай нелерге төлеу керек деп санағанда бір $200 тағы төлеу керек деп жатыр сол жақта.
Одан өзге өзбек үкіметі марқұмның отбасынан қолхат жазуды талап етіп отыр екен.
Сосын оны қорқып отқаны бір затта қазір. Оларына бір расписка сұрап отыр дейді өзбектің полицейскийлері. Өзбекстанға претензиямыз жоқ деген жақты ешқандай претензиямыз жоқ. Алатын затымызды алдық, ешқандай претензия Өзбекстанға жоқ деген сондай расписка сұрап отыр дейді сондай. Соны берсе бұлардың ой үйінде жүрген жаңғыз жігіт қой, жаңғыз еркек. Бұлар енді неден өлгенін білгісі келеді. Сосын біреу нағылса оны жауапқа тартқысы келіп отыр ғой бұлар. Жаңағы жасса бұлар қорқып отқан сол. Жаңағы жасса сонан кейін біз оны бір нәрсе аламыз деп сұрап отқандар ғой жаңағы.
Естеріңізде болса, биылғы жылдың ақпанында Қазақстанның 27 азаматы Нүкіс абақтысында қамалып, 4 ай тергеу ісінен кейін шілденің бірі күні үйлеріне оралған болатын. Алайда осы уақытқа дейін 27 азамат деп келінген ақпарат жалған болып, арасындағы бір жұмысшы Иван Назаровтың белгісіз жағдайда көз жұмғандығы енді ғана анықталып отыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырсақ, Адал Азамат қоғамдық қоры Грекияның олимпиадалық ойындарына пара-пар ұлы дала ойындарын өткізуге бел буып отыр. Алматыда қор өкілдері қазақ тілінің іс жүзінде қолданыс аясын кеңейту, сондай-ақ мемлекеттік тілдің мәртебесін көтеруді қамтамасыз ету мақсатында бірқатар жобаларын таныстырды.
Оның ішінде қазақ тіліндегі анимациялық фильмдер мен телевизиялық шоу бағдарламалар қолға алынбақ. Алғашқы нәтижелер осы жылы күзде республикалық телеарналардан көрсетіледі деп жоспарлануда. Тақырыпты әріптесім Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Мен тасша боламын, көп кішкентай ғанамын, қысылғанда сөз тауып бәріңді таң қалдырамын.
Адал Азамат қоғамдық қорының түсірген Тасша бала мультипликациялық фильмінен үзінді болатын. Аталмыш фильм бірнеше сериялар болып республика арнасында тұрақты түрде көрсетіледі деп жоспарлануда. Қазақ тілінің дамуы бала тілінен бастау алады деген қор мүшелері тек қазақстандық емес, алыс жақын шетелдердегі қазақ тілін меңгеремін деушілерге осы мақсатта өз қолын созбақ.
Кез келген Қазақстан Республикасының азаматына қазақ тілін тегін үйрету курстары дейді. Ол жобаны бастадық. Кез келген ұлттың өкілдері болса, біздің еліміздің азаматтары болса, мемлекеттік істе жүрген, кәсіпкерлікте жүрген балапандарымыз болса, қол үшін беріп, белгілі мерзімде әрбір адаммен жеке істеп отырмыз.
Дейді аталмыш қордың вице-президенті Ерлан Сержанұлы. Анимациялық фильмдерден өзге қор телевизиялық жобаларды да қолға алатындығын айтып отыр. Оның ішінде кезінде Грекиядан бастау алған олимпиада ойындары іспеттес Қазақстанның ұлы дала ойындары жобасы қолға алынбақ. Қазақтың батыр да қайсар, шешен де дана халық екендігін танытатын бұл жобаға республиканың әр аймағынан ер жүрек батыл қазақстандық азаматтар қатыса алады дейді жоба авторларының бірі Асланбек Қансарбаев.
Ұлы дала ойындары тележобасының басты мақсаты Қазақтың қайсар рухын, еңбек қорлығын, өнері мен мәдениетін, салауатты өмір салтын танытып, барша қазақ елін бірлікке шақыратын республика көлеміндегі мегашоу жобасын жасау. Тележоба ат жарыстары, соның ішінде бәйге, көкпар, теңге алу, білектер сайысы, соның ішінде мешкейлер жарысы, күш атасын танымас, түйе балуан, шешендер сайысы, жыраулар байқауы, акындар айтысы секілді байқаулардан тұрады.
Айта кету керек, осы күннен бастап республика бойынша қазақтың салт дәстүрі мен ат бапта өнерінен хабар бар. Барша азаматтар арасынан іріктеу жүргізілетін болады. Ал алғашқы хабар телеарналардан үстіміздегі жылдың күзінен бастап көрсетіледі деп күтілуде. Бұдан өзге аталмыш қор Қазақстанның сыртынған табиғатын көпшілікке паш ету мақсатында деректі фильмдер түсіруді жоспарлап отыр. Әрине, олардың жүзеге асырылуын уақыт көрсетер. Дегенмен құрылғанына 5 ай ғана болған Адал азамат қоғамдық қоры өз күштеріне сенімді екендігін айтып отыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. АқШ-тың сыртқы саясатын қайта қалауды қолға алған АқШ президенті Барак Обама осы аптада бірінші ресми сапармен Ресейде болды. Өзінің ресми және бейресми кездесулерінде сөйлеген сөздерінде Обама Ақ үй мен Кремльдің қарым-қатынасын қайта құруға тырысып бақты. Азаттық тілшісі АқШ президентінің Мәскеуде қандай әсер қалдырғанын хабарлайды. Тақырыпты әріптесім Сұлтанхан Аққолұлы толықтырады.
Осыдан 4 жыл бұрын Обама Мәскеуге алғаш рет аяқ басқанда, алыс мекеннің әуежайында ұзақ кідіріп қалды. Ол кезде Иллинойс штатынан жаңа сайланған демократ сенатор, республикалық партияның сенаторы Ричард Логармен бірге химиялық қарудың қалай жойылып жатқанын бақылап, Ресейді аралап жүрді. Сол жолы сенатор Логар Ресейді бір қолы не істейтінін, екінші қолы білмейтін берекесіз ел деп сипаттаған болатын. Обаманың бұл жолы көргені тіпті басқа болды. Өткен дүйсенбі күні Кремльдің алтын жалатылған залында Ресей президенті Дмитрий Медведев Барак Обамамен кездесуіне теңдессіз жоғары баға беріп, бұл кездесу бүкіл әлемге ықпал етеді деп мәлімдеді.
Состоялся очень полезный и очень открытый деловой разговор.
Өте пайдалы, өте ашық әрі тиянақты әңгіме болды. Бұл еш күмән жоқ біздің елде де, Америка Құрама Штаттарында да көптен күткен кездесу болды. Және біздің елдеріміздің болашағы ғана емес, көбіне бүкіл әлемнің даму келешегі де осы кездесуге байланысты болмақшы.
Деп мәлімдеді Дмитрий Медведев. Ресми Вашингтон болса, Обаманың сапары АқШ-тың ұлттық мүддесі үшін Ресеймен арадағы қарым-қатынасын қайта қалыптастыруды көздейді деп жариялады. Кремльдің іргесіндегі көрме залында бизнес мектебінің түлектеріне дипломдарын тапсыру салтанаты кезінде Ақ үйдің сыртқы саясаты туралы сөйлеген сөзінде Обама оның өз сөзімен айтқанда Мәскеудің ескі көзқарасын сынға алды.
These assumptions are wrong. In 2009, a great power.
Бұл көзқарас дұрыс емес. 2009 жылы ұлы мемлекет өзге елдерге тізесін батырып немесе шеттетіп күшін көрсетпейді. Ұлы империялар тәуелсіз елдерге шахмат тақтасындағы ойын деп қарайтын күндер аяқталды.
Деп атап көрсетті Барак Обама. АқШ президенті Грузияны мысалға келтірді. Өткен жылы Ресейдің Грузияға басып кіруі Кремль мен Вашингтонның қарым-қатынасын қырғи-қабақ соғыс дәуіріне қайта жеткізе жаздады. Обаманың мәлімдеуінше, мемлекеттердің тәуелсіздігін мойындау халықаралық қарым-қатынастың өзегіне айналуға тиіс. Мәскеу ұлы мемлекет есебінде өзінің заңды орнын алуға тиіс. Обаманың атап көрсетуінше, Мәскеу өзінің көршілеріне күш көрсетпей, оның орнына Вашингтонмен бірге ядролық қарудың кең таралуы мен экстремизмге қарсы күресіп, сауда қатынасын дамытуға ұмтылғаны дұрыс. Сонымен қатар АқШ президенті демократиялық биліктің артықшылығы мен адамның құқын сөз және баспасөз бостандығын қамтамасыз ету керектігін айта келіп, Кремльдің авторитаризмін сынады.
Өзінің туған халқына қызмет еткен билік көркейіп гүлдене береді. Тек өзінің мүддесін көздеген билік елін құрдымға жетелейді.
Деп мәлімдеді Барак Обама. Ол бұл сөзінде Ресейді атаған жоқ, бірақ Обама Америка Құрама Штаттары өзінің көзқарасын, өзінің саяси жүйесін кез келген өзге елге күштеп орнатуға ұмтылмайды деп мәлімдеді. Иракқа қарсы соғыс ашуға және Вашингтонның басқа да сыртқы саясатына түбегейлі қарсы болып келген ресейліктер Обаманың осы сөзін ерекше ықыласпен қабылдады. Обаманың сөзінен кейін залдың сыртында орыс оппозициясының бұрынғы көсемі, қазір бір Ресей облысының әкімі Никита Белых Обаманың өте ізетті сөйлегенін, бірақ сонымен бірге адамзаттың баршаға ортақ құндылықтарынан теріс бұрылмайтынын анық сездіргенін атап көрсетті. Ресей мен АқШ президенттерінің кездесуі қарсаңында жүргізілген сауалнама көрсетіп бергендей, Ресей халқының көпшілігі АқШ-қа күдікпен қарайды. орыс жұртшылығының 75% ақ үй өз билігін тым асыра қолданады деп есептейді екен. Ресей жұртшылығының басым бөлігі ақштың зымырандық соққыдан қорғану жүйесінің элементтерін Еуропаға орналастыру жоспары да Ресейге қарсы бағытталған деп санап, ол жоспарға қарсы болып келеді. Бірақ осы аптада Мәскеудің орталық көшесінде қала тұрғындары Обаманы жақсы көретіндерін және Кремльдегі кездесу екі елдің қарым-қатынасын жылытады деп үміттенетіндерін жасырмады.
Қадірменді радио тыңдаушыларым, назарларыңызға қысқаша құлақтандыруды ұсынайық.
Азаттық радиосы журналистерді біздің Прага қаласындағы орталық кеңсеге екі бос жұмыс орнына байқауға қатысуға шақырады.
Байқау онлайн редактор және радио редактор қызметтеріне жарияланды. Үміткерлердің қазақ, орыс және ағылшын тілдерін меңгеруі және журналистика саласында кем дегенде 4 жыл тәжірибесі болуы керек.
Онлайн редактор және радио редактор қызметтеріне байқау шарттары біздің компанияның ағылшын тілді сайтында жарияланып отыр. Байқауға қатысу өтініштерін сол арқылы өткізуге болады, құрметті радио тыңдаушы.
Азаттықтың интернеттегі адресі azattik.org деп аталады.
Құрметті радио тыңдаушы, осымен азаттықтың бір сағат тық бағдарламасы аяқталды. Эфирде жұмыс істеген модераторлар Үкілай Бестай
және Талғат Дүйсенбек. Сіздермен келесі кездескенше қоштасамыз.
Аман сау болыңыздар. This is Radio Free Europe.